Vi kan åbne vores bibler til Johannes kapitel 17 den her morgen. Det her det er tredje søndag, hvor vi mødes online. Det gør vi, fordi at vi har den 5. april 2020, og udenfor raser coronakrisen, så vi er nødt til at befinde os i vores hjem i trygge rammer, hver for sig adskilt fra hinanden. Det betyder også, at havde vi mødtes på Markedsstræde 8, så havde vi lige nu set på et afsnit for Romerbrevet kapitel 2. Men det gør vi ikke. Vi har de sidste to søndage set fra nogle enkelte vers fra Johannes evangeliet fra den tid og den aften, der leder op til påsken. For som de fleste forhåbentlig ved, så er i dag jo det, som man traditionelt set kalder for Palme Søndag. Og det vil sige, om en uge, så fejrer vi, at Jesus han er opstået fra de døde. Men det, vi skal se på i dag, det er nogle ganske få ord, som kommer fra Johannes evangeliet, kapitel 17, vers 9, hvor Jesus han siger, jeg beder for dem. Jeg beder for dem. Det er sådan set de ord, som bliver centrale i dag. Men jeg vil gerne begynde andet sted. Jeg vil gerne begynde tilbage i ørkenen. Dengang Moses han havde fået at vide, at han skulle bygge tabernaklet, og han sørgede for, at tabernaklet blev bygget, så husker vi, at tabernaklet, det her telt, det her åbenbaringstelt, som det også kaldes, det stod færdigt. Og hele ideen bag åbenbaringsteltet var, at der skulle være afdelinger. Afdelinger, hvor at kun præsterne måtte være, og afdelinger, hvor at kun ypperste præsten måtte være. Ypperste præsten, som for den førstes vedkommende blev Aaron, nemlig Moses bror, han blev tilladt en gang om året at gå ind i den del af selve tabernaklet, som hed det allerhelligste. Og når han gik derind, så gjorde han det med et bestemt formål, nemlig at repræsentere folket for Gud. Vi kan kalde det at gå i forbøn for folket. Når han så kom ud igen, så repræsenterede han Gud for folket. Vi kunne sammenligne med det, vi gør, når vi har bibeludlægning, selvom det selvfølgelig ikke er det samme, fordi han forklarer Gud for folket og hvad Gud havde gjort. Men det er specielt den første del med, når han går ind i det allerhelligste, jeg godt lige vil have, at vi fokuserer på. For han går derind for at repræsentere folket for Gud. Han går ind med andre ord, eller med sagt med udtryk, som vi bruger, for at gå i forbøn for folk. Johannes evangeliets 17. kapitel, det er med rette blevet kaldt for Jesu ypperste præstlige bøn. Og det er det, fordi at det her det foregår også torsdag aften, det som vi traditionelt set kalder skærtorsdag. I det, at Jesus han beder for det første for sig selv, for det andet for disciplene, for det tredje for alle kristne. Det er en tekst, der er så hellig og så dyb, at det vil ikke være upassende, hvis vi tog vores sko af og sagde, her er vi på hellig grund. For det er vi i sandhed. Vi er vitterligt på hellig grund. Vi beskæftiger os med ord, som vi kun kan skrabe overfladen af. Ord, som er så store og så hellige, at vi ikke kommer til at forstå det på den her side af evigheden. Når Jesus han siger, jeg beder for dem, og når jeg siger, at vi ikke kommer til at forstå det, så mener jeg selvfølgelig forstå det fuldt ud. Når Jesus siger, jeg beder for dem, så er der tre ting, jeg egentlig gerne vil se på den her måde. Det er for det første, hvem er det, der beder? For det andet, hvem bedes der for? Og hvad bedes der for det tredje? Så for det første, hvem er det, der beder? Jamen, det er jo Jesus, vores ypperste præst. Han siger, jeg beder for dem. Når Jesus er vores ypperste præst, så prøv at se først der i vers 1 af kapitel 7. Sådan talte Jesus, og han så op mod himlen og sagde, Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig. Jesus, han er den, som kan kalde Gud for fader. Det er jo en vidunderlig sandhed i det kristne liv, at vi adopteres ind i Guds familie, og derved også kan kalde Gud for far. Men Jesus, han kunne kalde faderen for faderen med en speciel grad, som vi ikke kan. Han er den enbårne søn. Det ved vi jo nok bedst af alt fra Johannes 3:16, at således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Det udtryk enbårne, det bruges på græsk i alt 9 gange i det græske Nye Testamente. Og det er faktisk ganske interessant, i hvilket sammenhæng det bruges. Det bruges både i Lukas evangelie kapitel 7, kapitel 8 og i kapitel 9. Og her bruges det om sammentræf, som Jesus han havde med mennesker, som havde et enebarn, der enten var syg eller død eller et eller andet derimellem, og som han helbreder eller opvækker. Så bruges det også i Hebræerbrevets 11. kapitel 17. vers, i det gengiver beretningen om Abraham, og om hvordan at Abraham han havde en eneste søn, Isak. Så siger du, jamen Abraham havde 2 sønner, han havde Ishmael. Ja, men husk nu, hvad der står tilbage i 1. Mosebog, kapitel 22, hvor Gud siger til ham, Abraham, Abraham, tag din søn, din eneste søn, som du elsker, og tag ham til Morias bjerg. Allerede dengang blev han anset for den eneste søn, for han var sønnen efter løftet, han var sønnen, der ikke var gjort i kødet. Og han var den søn, som igennem hvem at slægten skulle fortsætte, og han kaldes i Hebræerbrevet kapitel 11, vers 17, for den enbårne søn. Så her i Johannes evangeliet, der bruges det blandt andet også i kapitel 1, hvor der i kapitel 1, vers 14 står, ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har den for faderen. I kapitel 1, vers 18, ingen har nogensinde set Gud. Den enbårne, som selv er Gud, og som er i faderens favn, han er blevet hans tolk. Derudover så kender vi jo selvfølgelig, forhåbentlig alle sammen, Johannes 3:16, som vi har gengivet, og så findes ordet også i vers 18, og igen i 1. Johannes kapitel 4, vers 9. Når nogen er enbårne, så er det jo et udtryk, som vi ikke bruger i anden sammenhæng, hvad jeg ved af, end den her kristne eller bibelske sammenhæng. C.S. Lewis, han skrev en meget, meget klassisk bog, som hed Mere Christianity. Og i den skrev han, oversat til dansk, det at være borgen, altså en borgen, fra ordet at bære, det betyder, at du er borget af nogen, eller at du har en far. Det at skabe, det er at sætte i verden. Forskellen er det. Når nu nogen er borgen, så bærer du en af samme slags som dig. Et menneske for menneskebørn, en bæver for bæverunger og fugle for æg, der bliver til fugleunger. Når du derimod skaber noget, så skaber du noget, der er anderledes end dig. Fuglen, den skaber en rede, bæveren en dæmning, og mennesker, de kunne måske skabe en statue. Hvis du er dygtig, så kan du skabe en statue, der ligner et menneske ganske meget. Men det er naturligvis ikke et rigtigt menneske. Selvom det ligner et. Det, som Gud han bærer, det er Gud. Derfor er mennesker ikke Guds sønner på samme måde, som Jesus er det. Vi er Guds børn, det er jo ganske klart af skriften, at når vi tror, når vi er kristne, så er vi Guds børn, men vi er det ikke på samme måde, som Jesus er det. Pointen er, at når Jesus siger fader, så siger han det som enebarn. Han siger, Gud har én søn, og det er mig, og jeg beder til ham som fader på en ganske speciel måde. Det her i Johannes kapitel 17, det er den treenige Gud, der taler med sig selv. Han beder, og han kalder Gud for fader, og det er Gud, der beder til sig selv. Så hvem er det, der beder? Det er ham, som kan kalde Gud for fader. Hvem er det, der beder? Det er han, som har magt over mennesker. Prøv at se vers 2. Ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til dem, du har givet ham. Og det der er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, som du har udsendt, Jesus Kristus. ikke bare har Jesus magt, han har al magt i himlen og på jorden. Og når hans navn udsiges, så må hvert knæ bøje sig og hver tunge bekende, at Jesus Kristus er her. Vi ser, at magten er givet ham. Og tænk så, at hvor du skal tilbringe evigheden, det afgøres af, om vi tror på Jesus eller ej. Det afgøres af, hvorvidt vi kender Jesus eller ej. Grunden til, at vi skal tro, som der står her, både på Gud og på Jesus, det er fordi, at Jesus han er mellemmand, som selv er Gud, mellem Gud og mennesker. Det er ham, der forklarer os. Det er ham, der viser os, hvem Gud er. Og ham, der beder, han har magt over alle mennesker. Det er ham, som beder den her bøn. Hvem er det så for det andet, der bedes for? Det er for de kristne. Prøv at se i vers 6. Jeg har åbenbart dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast med dit ord. Jesus som Guds tolk, han har åbenbart Guds navn for mennesker. Han har forklaret os, hvem Gud er. De mennesker, som han har gjort det for, det er dem, som han siger om, du gav mig dem fra verden. Vi ser det her igen både i vers 9 og i vers 24, at det er dem, som er givet til sønnen. Med andre ord, han beder for de kristne. Tiden tillader mig ikke at dykke dybt nok ned i de her sandheder. Men når han beder for de kristne, så bør det understreges, at han ikke kun beder for de stærke kristne, men han beder for alle kristne. Han beder for den svageste og selv den nyomvendte kristne. Alle, der er kristne. Men lad mig gøre det endnu mere personligt. Han beder for dig. Og hvis ingen andre beder for dig, hvis ingen andre nogensinde har ytret en bøn for dig, så er der stadigvæk Jesus, der beder for dig. Hvis du ikke når at give dit bedeemne videre af den ene eller den anden grund, så er der stadigvæk Jesus, der beder for dig. Vi har set, hvem det er, der beder. Det er den mægtige Jesus. Ham, som kan kalde faderen for fader med rette, fordi han er den enbårne søn. Og ham, som har al magt, det er ham, der beder. Og hvis der er en ting, der glæder mig, så er det netop, at han, som kan de her ting, som er det her, at det er ham, der beder for os. For det tredje og for det sidste, hvad bedes der så for? Han beder for, at de eller vi må bevares. Prøv at se både i vers 11 og i vers 15. Først i vers 11. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden. Og jeg kommer til dig, hellige fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et, ligesom vi. Hold dem fast ved dit navn, siger han. Og så i vers 15, jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du bevarer dem fra det onde. Jesus han vidste, at han snart skulle tilbage til himlen. Og når han skulle tilbage til himlen, så vidste han også, at så ville disciplene komme til at være alene. Og når man er alene, så er det, at det er nemmere at gå på kompromis, så er det nemmere at blive forfærdet, så er det nemmere at glemme vores Herre. Og derfor så beder Jesus for dem, at de må blive bevaret fra det onde. Mange har sagt, at de skal ikke oversættes det onde, men den onde, altså Satan. Hvorvidt det skal oversættes den onde eller det onde, det skal jeg ikke være den, der kan afgøre i dag. Men hvis nu vi tager den situation, vi befinder os i dag, nemlig coronakrisen, kan man så sige, at den er ond? Ja, den er ond, fordi mennesker bliver syge, mennesker dør, mennesker er adskilt. Kan man sige, at det kommer fra Satan? Måske ikke direkte, men formodentlig alligevel. Formodentlig har han en finger med i spillet, når vi studerer Jobs bog om onsdagen og ser, hvordan han agerer, eller når vi for halvandet års tid siden så på emnet om åndelig krigsførelse og ser, hvordan Satan agerer i den her verden, så ved vi også, at sygdom er noget og er et af de våben, han bruger, og i det her tilfælde, jamen, for eksempel til at adskille hinanden. Vi kan bare tage et andet eksempel som 2. verdenskrig, som jo var ond og var et forsøg på udslettelse af jøder. Og hvad skete der? Jamen, folk kom sammen i stedet for. Folk kom forhåbentlig nærmere til Gud, og ikke mindst så blev nationen Israel genoprettet. Så ofte de ting, som han gør for at gøre os ondt, det giver et kæmpe bagslag. Når Jesus beder for, at disciplene i den kontekst, som det her er skrevet ind i, bliver bevaret, så beder han jo ikke for, at de ikke må opleve trængsler. Vi ved, at 11 ud af de resterende apostle, der de 10 af dem døde en martyrdød, og kun Johannes led ikke martyrdøden. Han var den eneste, der blev så gammel, så han kunne skrive det her. Så til trods for, at Jesus beder, jeg vil gerne bevare dem, så er det ikke sådan, at de ikke oplevede svære ting, hårde ting. Han beder ikke om, at de må blive taget ud af verden, men om, at de må blive beskyttet. Ikke nødvendigvis beskyttet fra at blive syge. Og hvis vi tager det i vores hverdag, der er ikke engang beskyttet for at blive syge af corona, eller dø af det, eller hvad det nu måtte være, eller at vi ikke påvirkes af nedlukninger, så vi er ved at blive vanvittige. Det er ikke det, han beder om. Han beder om, at midt i alt det her, der må din tro bevares. Der må du stå fast på det, som du ved. Chuck Smith, han sagde altid, at når jeg kommer til det, som jeg ikke forstår, det jeg ikke ved, det jeg ikke kan forstå, så falder jeg altid tilbage på den del, jeg rent faktisk forstår. Så går jeg tilbage til de basale sandheder og siger, at jeg ved, at Gud elsker mig. Jeg ved, at Gud er god. Jeg ved, at han har det bedste i tankerne for mig. Og derfor så, og på den måde så, tænker over det problem, som jeg står i. Hvad kan Gud dog gøre ved det? Så for det første beder han for, at vi må bevares. For det andet, så beder han om, at vi må være et. Prøv at se i vers 21. Med at begynde i vers 20, ikke alene beder jeg, ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, der ved deres ord tror på mig, at de alle må være et, ligesom du, Fader, i mig, og jeg i dig, og de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Så han beder for, at alle kristne må være et. Alle kristne, selvfølgelig mener jeg ikke dem, som ikke er kristne. Jeg mener ikke dem, som siger, de er kristne, men som ikke er kristne. Det er ikke dem, vi er et med. Vi er ikke et med dem, der lever en overfladisk pseudo-kristendom, hvor de ikke har givet deres liv til Gud, hvor de ikke er født på ny. Det er ikke dem, jeg taler om. Jeg taler om dem, der er kristne. Også selvom de gør tingene anderledes end os. Også selvom om deres teologi afviger fra vores på visse punkter, så er vi et med dem. Det er det, Jesus beder for. Han siger, de er et, nu beder jeg for, at de må stå sammen som et. Lad os stå sammen med dem. Og det er vigtigt for os at huske, at i dag, og på andre tidspunkter i dag, der har andre kristne rundt om i Danmark og i verden, som mødes for at tilbede Gud. Det kan godt være, at deres prædiken ikke er en bibeludlægning, som vores er det, men derfor kan de altså godt være kristne. Det kan da være, at de har et helt andet syn på nogle ting, som vi faktisk finder vigtige. Det kunne være på endetiden. Det kunne være på vores dåbssyn, men derfor kan de godt være kristne alligevel. Og det her, som Jesus beder for, at de må være et, det gælder helt klart globalt og nationalt, men det gælder også lokalt. Det gælder også i vores lille, lige nu, online-menighed her, som vi har. Jesus beder for, at vi må være et. I det ganske klassiske og vigtige kapitel, 1. Korintherbrev kapitel 12, hvor Jesus igennem Paulus sammenligner kirken med et lame, der skriver Paulus, om lammet, og han siger, jamen hvis en del bliver påvirket, så påvirker det med hende, og så siger han sådan her. Lider en lammesdel, så lider også alle de andre. Bliver en lammesdel hædret, så glæder også alle de andre sig. Og det er det, som er så ganske essentielt, at hvis en af jer lider, så lider vi andre også. Hvis en af jer oplever noget glædeligt, så glæder vi andre os også. Og når vi adskilles af en vis afstand, så kan det godt være nemt at glemme de andre. Så kan det være nemt at sige, ude er øje, ude er sind. Fordi Bibelen gør det ganske klart, at det at mødes til Guds tjeneste fysisk, det er ikke bare en dejlig idé. Det er rent faktisk et bud fra Herren. Og det er det, fordi at en online kirke, som vi egentlig har det nu, som jo er ud af nød og ikke ud af lyst, men en online kirke, den gør ikke det, at vi rigtig kan se hinanden i øjnene. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan du har det. Dit billede, det er ikke meget på min skærm, som er temmelig stor, ikke meget større end en tændstikæske. Og det er altså ikke det samme, som at sætte sig ned over en kop te eller kaffe eller hvad, og høre, hvordan har du det egentlig. Og hvis jeg spørger, hvordan har du det egentlig, og du ved, at over 10 andre mennesker kan lytte med, så tænker jeg, at de fleste af os ikke har lyst til at vrænge vores sjæl ud til alle andre på en gang nødvendigvis. Han beder, vi må være et. Husk, at vi er et. Også selvom vi ikke får lov til at mødes, som vi plejer. For det tredje, så beder han, at de må være med ham i herlighed. Prøv at se det i vers 24. Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, for verden blev grundlagt. Han beder for det tredje sidste for dem, for at de må være med ham i herlighed, det vil sige være med i himlen. Og prøv at høre, uanset om vores liv måtte ende som kampen over en rulle toiletpapir, eller at der er en virus, der tager vores liv, så har vi et håb i Jesus Kristus. Vi har det håb, at vi skal være sammen med ham, og vi skal se ham, og vi skal se hans herlighed. Og det, som kunne risikere med menneskelige øjne at blive det værste, det kunne også blive det bedste. Som Paulus udtrykker det, for mig er livet Kristus, og døden, det er en vinding. Og hvis vi lever i visheden om, at det, som mennesker her på jorden anser for det værste, nemlig at dø, det samtidig er det bedste, så behøver vi ikke leve i frygt, uanset hvad der raser udenfor. Så kan vi gå fremtiden i møde med håb. Fordi vi ved, at vores håb er Jesus Kristus, og vi ved, at hvis vi dør, så skal vi leve. Så vi har set, hvem det er, der beder. Vi har set, hvem han beder for, nemlig de kristne. Og vi har set, det han beder for os, det er, at vi må bevares, at vi må være et, og at vi må se hans herlighed i himlen. Det, som fascinerer mig så ganske meget ved den her tekst, som jeg blankt indrømmer, at jeg synes, den er svær. Der er mange ting i den, som egentlig er lige fremme, men der er også nogle ting i den, som er ganske, ganske svære. Men det, som fascinerer mig, det er at tænke på, at cirka 12 timer efter han bad det her, så hang han på kors. Og alligevel, så brugte han ikke tiden på at besøge sin mor. Han brugte ikke tiden på at få lavet testamente, eller få set de sidste Netflix-film. Han brugte tiden på at bede for først disciplene, men ved association for os. Det er altså et tidspunkt, det her. Når vi læser det her, må vi åndeligt se tage vores sko af. Men da Jesus så blot, hvad bliver det, under 50 dage senere, tog tilbage til himlen, så indtrådte han i en ganske, ganske vigtig tjeneste. Prøv at se, det er Hebræerbrevet kapitel 7. Hebræerbrevet kapitel 7, vers 25. Begynder i vers 23, mens de andre præster har været flere efter hinanden, fordi døden hindrede dem i at fortsætte, har han, altså Jesus, et uforgængeligt præstedømme, fordi han selv er til for evigt. Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Det var ikke bare skærtorsdag, at Jesus bad en ypperste præstlig bøn. Det er jo ikke bare det, at han gik ind i det allerhelligste og bad for dig og mig. Det gør han også i dag. Han bærer os frem for faderen, og han beder for, at vi må blive beskyttet. Han beder for, at vi må være et. Han beder for, at vi må se ham en dag. Han siger, jeg beder for dem. Det er Guds ord til os i dag, at Jesus siger, jeg beder for dem, eller hvis du vil gøre det personligt, jeg beder for dig. Himmelske Far, skaber Gud. Du som ikke sparede din enbårne søn, din eneste søn. Vi kommer til dig nu. Priser dig for den her sandhed. At du, Jesus, beder for os. Hvor vidunderligt at vide. At hvis alle andre glemmer os, hvis alle andre har bedet lister for går, så står vi på din. Klar til, at du beder for os her. Hvilken tryk, hvilken sikkerhed, hvilken vidunderlig tanke. Vi priser dig, Herre. Vi lover dig. Amen.